yurt başında esmini ambulansınız falan. Şayan bir.
Bekliyor. Bakmış cümle numarasat. Borna tilsi yengelemeyecek. Mone musiper. Kşuça. Burçun deyti vayza.
Burçun deyti.
Yeme baş me megin, me kikin, me even, eve me edit gorgeous. Ne sa duam që të flasim për dështimin dhe duam që të diskutojmë pak më tepër edhe të shfaqim pikpamjet tona mbi këtë temë që për mendimin tonë duhet diskutuar edhe duhet të flitet më tepër që të hiqë kjo edhe stigma e keqe që ka. Ne na ka përgatitur Edit Gorgeous një prezantim shumë interesant edhe mund të fillojmë, besoj.
Përshëndetje vajza. Si që tha dhe Altea, sot do flasim për dështimin, që është një tem që nga shumë njërës ndoshta kur ndodhë përjetohet si diçka shumë dramatike, disa të tjerë e kalojnë pak më leqëm, por kjo varet edhe nga karakteri personit. Pra ndaj ne duam të diskutojmë pak më tepër sot, edhe duat të di më shumë mendimin e gocave, se si e perceptojnë ato. Po si fillim, do doja që ta përkufizonim njërë ma që sa mundemi, nëse mund të japim një përkufizim. Si mendoni ju, çfarë është dështimi për ju? Kristela, nëse mund ta marrësh ti fjalën e para?
Mendoj, unë të paktën e lidh kur unë bëj diçka, nga e cila kam disa expectations, edhe expectations atë mi nuk dalin ashtu si që pres, edhe ekziston ajo...
Që janë expectation?
Po nuk e di, pritshmërit, më fal. Kur dua të bëjt diçka, nga e cila kam pritshmërit, dhe pritshmërit e mija nuk përmbushen, apo nuk dalin ashtu si që unë kam menduar, ndodh që unë të ndjej, sikur kam dështuar në atë gjë që unë doja të bëja dhe nuk moralizua ashtu si që doja.
Mm-hmm. Po gocat e tjera që mendimi ka? Altea?
Edhe unë shumë e lidh me këtë që tha Kiki, që kam pritshmërit e mija edhe objektivat e mija, dhe nëse nuk ja arrit këto, ndjej këtë, kam këtë ndjesin e një dështimi e mos arritjes asaj që unë doja të arria. Kështu që nuk është një ndjesi shumë e mirë, por që më ndoj se në punë mund të ka përcehet.
Po Megi dhe Ivi duan të ndajnë diçka më tepër, sepse do unë deri tani bashkojmë shumë me mendimin e gocave.
Unë mendoj që gocat e thanë atë gjën kryesore, që ti pret diçka, ajo gjëja nuk ndodh, edhe ndihesh keq. Ajo ndjesia dhe ai outcome, ajo përfundimi, ndihet si dështim, mendoj.
Edhe unë kështu e mendoj pak a shumë, po thjesht dështoja që ndryshon me vite, do me thonë kjo është në parim, e vërteta, mirë po kur je adoleshent, për shembull, apo më i vogël, dështimi varet edhe nga marrëdhënia që ti ke me njerëzit pak a shumë, sepse nuk je akoma i shkëputur aq sa duhet nga mendimi i tjerëve. Edhe dështimi varet shpeshherë edhe nga ajo që mendon prindi, nga ajo që mendon shoqëria, për rreth varet sa i lidhur jeti me gjitha këto. Edhe ndryshon pak në mosh perceptimin lidhe me këtë, po perceptimi i shëndetshëm dhe ai që duhet jetë është ky që ju sa po tha.
Një gjë që marr shkas në kjo që the ti Ivi, kur je më i rritur, më duket sikur dështimi është si më i shkëputur, nëse mund të them, më duket si një vazhdimsi. Më duket sikur sot kishe një ditë të keqe, thua nesër inshallah ndodh një gjë më e mirë, del me shokut ose, më thënë ke më shumë mundësi që dështimin ta ndash në copa. Kurse kur ja adoleshent për shembull, nëse nuk e di, personi që ti pëlqen nuk të pëlqen brash, të duket sikur gjithë ditët e tua pastaj errësohen se ti je ato kur del me njerëz të tjerë, dhe më duket kështu si më i vazhdueshëm. Nuk po flas nga eksperjenca, po ndoshta do të thonë.
Edhe Megi do më interesonte në aspektin neuronal se çfarë ndodh me njeriu në momentin kur dështon. Çlirohet ndonjë gjë e veçantë apo jo?
Ne në fakt kemi parë që dështimi perceptohet si dhimbje. Domethënë, ai rrjeti, networku i neuroneve që funksionon bashkë, ndizet ai që është përgjegjës për dhimbjen. Po mendoj që dështimi është shtetë e ti që kur je më i rritur, ti dhe mund të ndryshosh mënyrën si e sheh. Ndoshta kjo ndezja instiktive e strukturave të dhimbjes mund të edhe të evitohet, po dyshoj që do evitohet në njerë plotësisht, sepse kur ti dështon, është si tip mbrojtje, që ndoshta nuk duhet shkosh në këtë gjë, ndoshta nuk duhet ta bësh këtë gjë. Që që nuk e di, ju përshëndes me bërrit e jashme, by the way.
Janë gjithmonë këshu për malin në Shqipëris të bërrit, se s'para në gjojt.
Dua që të pyes edhe Editin, cili është perceptimi i saj tamam për dështimin.
Në mendoj që nuk është një përkufizim fiks, nuk mund t'i japim diçka fikse, sepse dështimi është relativ, siç e thatë dhe ju, siç e përjeton një person nuk e përjeton një tjetër. Dhe me siguri, domethënë është ajo pjesa që ti vërtet ndjen dhimbje, ndoshta edhe dhimbje fizike, sepse besoj gjitha ne e kemi përjetuar në një rast të tillë. Edhe normalisht njeriu struket pak edhe bëhet pak më i mbyllur pas atij dështimit dhe ka frikë të hedhë hapa të tjera. Por unë mendoj që dështimi lidhet shumë edhe me fajin. Ne që në fëmijëri që kur kemi qenë të vegjël, bënim një gabim, një faj, edhe prindërit ishin ata të parë që na kritikonin dhe na thonin, na jepnin një dënim ose diçka, ti je fajtor, apo u zi vllaj me motrën, ti e ke fajin. Edhe kjo pjesa e të gjeturit të një fajtori na ka ngelur akoma, besoj, si tip traume të rrezikuar që nga fëmijëria. Edhe ne përpiqemi që të gjejmë një fajtor sa herë që ndodh diçka keq, pra që nuk shkon ashtu siç prisnim. Edhe shpesh herë fajsojmë dhe veten më shumë se ç'duhet, ndoshta për gjëra që nuk kemi pse ta fajsojmë, ose për shembull në rastin kur ne besoj do ta përmendim më vonë kush janë këto rastet e dështimit. Por le të marrim shembullin e një çifti që është i martuar dhe divorcohet. Dhe personi pas divorcit ndodh që ta fajsoj veten edhe për gjëra që ndoshta ka është sjell shumë mirë dhe ka vepruar shumë mirë, por gjatë gjithë kohës i jep atë fajin vetes. Unë kam bërë këtë, unë kam bërë atë. Dhe kjo është një rreth vicioz që na çon disa mendime negative që nuk është shumë e duhur për ta bërë. Po Kiki.
Shikoj, unë do flisja pak fare për këtë pjesën, duke qenë se mund të flas nga eksperjenca personale. Unë mendoj që të tilla analiza me veten në momentin që mbaron një lidhje janë edhe disi të shëndetshme, jo në mënyrën e fajit, po të gjesh edhe te vetja gjëra që ti mund t'i përmirësosh për lidhjen tjetër, se siç it takes two to make it, it also takes two to break it. So mendoj që këto analiza, nëse bëhen në mënyrën e duhur, mund të jenë edhe në mënyrë, domethënë mund edhe të përfitosh nga të tilla analiza, po për shembull unë edhe pse kam patur një lidhje shumë të gjatë, e cila ka përfunduar për shumë arsye, prap nuk e shoh si dështim, sepse në kohën kur kam qenë në të, kam qenë shumë e lumtur, pavarësisht problemeve dhe luhatjeve, dhe do doja që edhe shumë të tjerë pas përfundimit të një lidhje të mos i shikonin si një dështim, po ta shikonin si eksperiencë jetësore nga e cila jam shumë e sigurt që mund të gjejnë gjëra për të mësuar që do i shërbejnë në vazhdimësi.
Unë doja të shtoja një gjë që te kjo që the ti. Okej, ne do diskutojmë për raste të ndryshme dështimi si mundësi për të mësuar etj. Po besoj në të njëjtën kohë duhet i japim si vetes, si njerëzve të tjerë që ndoshta edhe po na dëgjojnë, leje në thonjza që të ndihen keq, sepse kur dështon, kur ndahesh, kur ndodh diçka që ti e përkufizon si dështim, normalisht që e ke lejen që të qash, që të mërzitesh, që ndoshta atë ditë mos të ndihesh sikur është dita më e bukur e gjithë vitit. Pastaj ndoshta mund të fillosh të mësosh. Do me thënë, ajo periuda e grieving, ajo e para, ku ti ndihesh keq, është e rëndësishme që ta përjetosh. Se ka njerëz që dështojnë dhe hidhen direkt të një sipërmarrje e re, ose në këtë rast të një lidhje e re, dhe i marrin me vete këto barra, trauma, gjërat që kanë kaluar, dhe i sjellin të një person i ri. Dhe këtë person i thotë, prit, unë s'kam bërë asgjë nga këto që ti ke marrë me vete. Edhe në këtë formë nuk ndërton asnjë marrëdhënie të shëndetshme, se ke marrë gjërat nga e shkuara.
Jam shumë dakord me ju, por kjo që tha Kristela është shumë e vërtet, po duhet të ndodhur një analizë sigurisht. është dhe pjesa e fillimit, është e pashmangshme, kjo që tha Megi, që njeriu të ndjetë, të ndjetë dhe diku i trishtuar edhe të përjetoj atë dhimbjen, por edhe ideja ime ishte që nuk duhet ta faqësosh veten më shumë se ç'duhet për të mbajtur një barrë më të rëndë, ndoshta edhe për faktor të jashtëm që ti nuk i ke në dorë, që ti kontrollosh. Ti mund të kontrollosh emocionet e tua, reagimin tënd ndaj një gjëje që ka ndodhur, por jo reagimin e personit tjetër apo faktor që nuk i ke në dorë. Prandaj kjo analiza duhet bërë në një moment të dytë, kur ti je pak më i qartë me veten, edhe ti shikosh gjërat në mënyrë më kritike, që të shikosh çfarë mund të mësosh, çfarë mësimesh të nxjerrësh, edhe çfarë mund të përmirësosh tek vetja më vonë në këtë aspekt. Po, ju çfarë rastesh perceptoni si raste dështimi në marrëdhënie të ndryshme me njerëzit ose marrëdhënie pune?
Unë dua që të shihni pak fytyrën e tij.
Po mendohet.
Jam në analizë
dështime. Hajte, Ana, i përgjithë pyetjes.
Unë nuk mendoj se kam pasur ndonjë eksperiencë që ka qenë dështim. Çdo lloj eksperiencë në jetën time ka qenë një mësim shumë i madh për mua. Dhe sa më shumë rritem, aq më shumë e kuptoj që janë të rëndësishme dhe këto, eksperiencat jo të këqija, qoftë në shoqëri, qoftë marrëdhënie të ndryshme njerëzore. Kështu që por kjo ka ardhur me duke punuar me veten time. Në fillim, më përpara domethënë e vuaja këtë gjë, edhe mendoja se domethënë mund të kisha bërë unë diçka gabim, por duke u rritur dhe duke pasur eksperiencë sa më të ndryshme dhe duke punuar me veten time, kam kuptuar që nuk mundet të ndikosh ke askush. Njerëzit do vendosin të bëjnë çfarë të duan dhe nuk e quaj dështim marrëdhënie njerëzore. Dështim mund të quaj diçka që kam bërë unë dhe ka qenë një gabim i imi që më ka ndikuar më vonë për diçka tjetër. Por dështim në lidhje me marrëdhëniet njerëzore, kur të paktën kur e di që kam qenë në rregull me veten time dhe ashtu kanë qenë situatat, nuk e quaj as pak një dështim, është thjesht një mësim për të ardhmen.
Altea, bën dhe ti kurse si ca njerëz të tjerë life coaches që të na mësosh pak për këtë, si e ke kthyer dështimin në diçka pozitive, se duket sikur kështu të bën të ndihesh dhe shumë më i qetë.
Do t'i sugjeroja të shkonit në një psikolog, si të shkoj edhe unë, që të mësoj më tepër mbi veten time, edhe që të kaloj disa trauma të shkuara.
Unë nuk e di në qoftë se kjo lidhet edhe me karakterin e njeriut, po ai sa lidhet edhe me punën që secili bën me veten e vet. Për shembull, edhe unë si Altea ka shumë pak gjëra në mos fare që i shoh si dështim. Kur mendoj për dështimet, zakonisht i lidh me arritjet profesionale që të doja të kisha dhe nuk i kam patur, për shembull në rastin e aplikimit të një pune dhe nuk jam pranuar, edhe në atë rast që do konsideroj si një dështim, ka shumë, unë prapë nuk e shikoj në mënyrë të atjilë, e ke të cikur dhe ti Megi diku më duket, që fakti, te podcasti me Ailën edhe Altean, që fakti që nuk pranohesh në një pozicion pune, do të thotë që ndoshta ti nuk je i përshtatshëm për atë dhe për atë pozicion, dhe në fund të fundit po i bën vetes tënde një nder, duke mos qënë pjesa ti mjedisi, dhe kjo më ka ndihmuar dhe kjo është mënyra se si unë i shikoj këto refuzime që mund të konceptohen si dështime, dhe këtë taktik e kam ndjekur me shumë gjëra që nuk më kanë ecur si pas planit ose që kam patur pritshmëri të mëdha dhe të tjera dhe nuk i kam arritur, do me thënë mundohen që nga situata të gjithë diçka nga e cila mund të mësoj, edhe ajo në një farë mënyrë më motivon të eci përpara, pa i vën gjithë ndodhisë atë ndjenjë negative dhe shumë dramatike që kjo ndodhi kështu dhe nuk zhbëhet më shpundi botës. nuk e di, ndoshta vin edhe me mosh, me eksperiencë jetësore, me punën që bën me vete, po mendoj që edhe varet edhe nga karakteri i njeriut. Dhe unë për shembull në mënyrë të përgjithshme jam njëri që përpiqem të shikoj gjërat më të mira te çdo gjë që më rrethon dhe te situatat që më ndodhin në jetë.
Më pëlqeu shumë ai rasti që ndave me refuzimin në punë. Më kujtohet një herë një studente që kam pasur në fakultet, ajo është shumë e përgatitur në fushën e vet, edhe kishte postuar para disa kohësh në rrjetet sociale një refuzim që kishte marrë nga një aplikim për punë. Dhe kishte thënë pse mos postojmë dhe refuzimet. Dhe është shumë e vërtet kjo pjesa që ne postojmë vetëm atë anën e mirë. Postojmë atë punën që fituam, atë shkollën që fituam, gjithë gjërat e mira në rrjetet sociale. Dhe gjitha këto poshtë asaj majës e icebergut, këto mundimet, refuzimet, lodhjet, nuk kuptohen dhe nuk duken qartazi nga njerëzit. Edhe këtë gjë kam bërë dhe unë njerë para disa muajsh, postova një video që ishte për mbledhje e disa dështimeve të mia në këto pozat e jogës, që për dikë mund duket si diçka shumë kot, po për mua ishte e rëndësishme në atë fazë. Dhe postova për të thënë që dështimi është thjesht një pjesë e rrugës së suksesit, dhe nëse unë nuk vazhdoj të provoj çdo ditë, duke marr aksion dhe duke e provuar sërish këtë pozë, nuk do ta arrij kurrë. Dhe kjo më ka ndodhur, me që një pjesë gocave këtu i kemi dhe njohse të mirë të jogës, kjo më ka ndodhur me headstandin, me atë qëndrimin me kokë. Në fillim nuk e mbaj mend sa herë kam provuar, shumë herë, edhe në fillim edhe jam vrar, jam dëmtuar. Dhe po t'i thoj prindërve të mi që kjo gjë më ka ndodhur, ato do thonin prindërit e mi do thonin të lutem mos e bëj më, se do të vritesh, do të dëmtohesh, kështu që rri e sigurt, stay safe. Por që unë po mos përpiqesha, nuk do ta mësoja kurrë dhe e njëjta gjë ndodh edhe në grada të tjera më të komplikuara dhe gjëra më të vështira të jetës, që ai dështimi ose ajo faza e vogël e pengesës nuk duhet na ndaloj që ne mos të marrim më veprim për të ecur, edhe të na stepi edhe të na bëjë që qëndrojmë në zonën e komfortit në vend numëro, por duhet të vazhdojmë të ecim përpara të provojmë. Edhe për të shtuar diçka të vogël është një shprehje e lezetshme që thotë që dështimi edhe suksesi janë në të njëjtën rrugë, në një vit të drejtë. Por thjesht suksesi është disa metra ose disa kilometra pak më larg. Edhe ka shumë njerëz që shkojnë deri te kjo pika ku dështojnë dhe they quit. Ato heqin dorë nga gjëja. Ndërkohë që nëse do shkonin atë extra mile, edhe një kilometër më shumë ndoshta, do shkonin drejt rrugës së suksesit, edhe kjo është ajo pakica, ajo përqindja e vogël që e bën atë kilometrin ekstra.
Më merdhën, duke që po flisnit 2-3 raste në kokë, po po e lidh njerë me këtë të fundi që ti sa po theme kilometrat e ditë, sepse më kujtu rasti, nuk e di nëse e njihni, është një tunel i famshëm Mont Blanc në zonën midis Francës, Svicrës dhe Italisë në Moskabojnë, është një nga tunelet më gjata, edhe këtë e ka nisur të ndërtoj një shqiptar, Gega, Karl Gega në mos gabojem, po duhet të kërkohet, e kam thjesht më kujtohet kështu, dhe ai kishte bërë planin edhe nisi tunelin nisi tunelin nga pjesa veriore, nga pjesa jugore në mënyrë që ai të bashkohej. Mirë po në fund fare, pasi u ndërtu pjesa më e madhe, doli një problem, diçka e tillë, që ai se kishte për logaritë në logaritë e veta. Dhe kjo solli si pasoj që ai u ndjej shumë keq për gjithë këtë punën e bërë këtë andej edhe duket të shvetvrarë për hir të gjithë këtij dështimi që ka ndjer në këtë punë të madhe që kishte bërë. Mirë po pas ca kohë pas vdekjes së tij ai tunelu maru edhe është akoma edhe sot. Që doja ta lidhja me atë pjesën që ti the, janë vetëm pak metra, pak kilometra, apo pak gjë që mund të ndajnë nga ajo që ti prisje, le të themi. Kjo për shembullin, edhe më kujtuam pastaj shembuj të tjerë, ju do mos dëshmërisht mit, po se sa e ndryshëm mund tjetë perceptimin mbi dështimin, ju folët për refuzimin. Dhe unë di një rast për shembull që e kam komuniku me një shoqe, e cila kishe dërguar shumë aplikime për shtëpi, për të jetuar në këto që jeton me shumë njerëz, vegej thon gjermanisht, nuk di fjalë shqip për këtë. Dhe kishe marrë refuzime njëra pas tjetrës. Mirë po, njeriu, do të thonë njerëzit që kanë kërkuar shtëpi, shpesh herë e dinë se sa shpesh ti refuzohesh. Dhe sidomos kur kur ke aplikimin që do të bëjnë intervista të tjerët, ato që banojnë në atë shtëpi. Dhe normalisht ose do përshtatet kimia mes atyre njerëzve ose jo, kështu që diskutimi atëherëshëm ishte që i thash po ti nuk je pse me personale, sepse se të kanë refuzu 5 veta nuk do të thotë që ti je pavlefshme apo që nuk shkon me njerëz, domethënë është jashtë logjike, më kupton? Po kjo gjë atë për shembull e demoralizoi shumë. Dhe unë nuk e, domethënë nuk e kuptoja shumë sepse thoya kjo s'ka lidhje fare me ty. Normalisht ti ke përgjegjësinë se si prezantohesh kundrejt dikujt, po jo nëse të pranon apo jo, është puna tyre pastaj. Dhe këtë gjë e kam provuar edhe si person që ka intervistuar të tjerët për të hyrë në një shtëpi, edhe normalisht që ti do përpiqesh gjësh ato që të përshtatet më shumë, kështu që nuk është domethënë kjo sa për atë perceptimin ndryshe të secilit. Pak a shumë, dhe pastaj tek pjesa personale, unë nuk doja t'i hyja në të thella, po kam pas një rast personal të timin që e kam interpretu si dështim, dhe kam pas nevojshëm që ta përkufizoj të tillë, do me thënë ka qenë, ka të bëj me karjerën, jo po me shkollën, pak a shumë, edhe... Në fillim është shumë e vështirë ti pranosh disa gjëra, ti pranosh ato gjëra që nuk funksionojnë ashtu si ti kishe planifikuar me idealet personale. Dhe e kalon kështu si si theti e ditë një eckonet, i bikonet, i bie nga anash, që thjesht e merr veten më të mira, e ngushëllon në mënyrë që dukesh mirë ke tjerët, mos ta ndjesh atë peshën e asaj që të ka rrezu. Derisa personalisht e kam ditë gjithmonë nevojën që ta përkufizoj, ti them okay, është okay, ke do shtu këtu, është në rregull, po ishte, domethënë ishte një energji përbashkët, ishte edhe diçka që kishte lidhje me mua që edhe un plotësisht nuk e përmbushja atë që doja të përmbushja, nuk e gjeja më veten plotësisht aty. Edhe ajo ishte si energji që merrdi mrapsh pak a shumë. Edhe më kam ndihmu, por mu personalisht më ndihmon gjithmonë që edhe emocionet negative ti përjetoj deri në fund, domethënë bin humner dhe edhe kur më kap nostalgjia ta përjetoj atë moment sepse më duket i nevojshëm për të njoft veten dhe për ta njoft edhe atë dhimbjen që ndoshta nuk është dhimbje në sy të dikujt tjetër, po ti atë si të tillë përjeton. Dhe nga ai moment pasoj pasi ja sheh gjithë errësirën. Aty pasaj fillon me i procesi që, okej, okay, që mund bëjmë për këtë, si, dhe në mardhënje pasaj me të tjerët, mu personalisht kjo më ka qliru shumë, sepse nuk isha më as komplekse, as probleme, si t'ja shpjegoj unë tjetrit, që e cik shtu punaj, që shkoj këshu kjo gjëja, a i tjetrit, do më ndo t'a kuptoj në mënyrë se si ti do e reflektosh, dhe nëse ti si proces e ke maru me vetën të ndë, atëhere je shumë okej. Okay. Dhe kjo është, domethënë, edhe biles një këshill që unë gjithmonë jap njerëzve, po secili ka parametrat e veta se sa mund të baj mbi kurriz. Domethënë, jo çdo kush mund të baje këtë peshën e errësirës shpesh herë, duhet ta limitoj. Dhe këtë është e mirë ta njohë secili se sa mundet të mbaj mbi kurriz.
Vetë ta mbaj mund ta ndaj, sepse nëse një person nuk është i fuqishëm sa ta mbaj gjithë peshën e errësirës mbi vete, mundet që ta ndaj me njerëzit e afërt, dhe nëse nuk ka njerëz të afërt që ndoshta arrin ta kuptojnë, të përpiqet të gjejë një profesionist, siç tha dhe Altea. Po ti preke përveç shembujve shumë të vlefshëm që dhe, preke dy gjëra për mua. E para është që dështimi mund të të shërbej pozitivisht si mbyllja e një kapitulli. Sepse kur ti thua un kam dështuar te kjo gjë, nuk rri dhe kapesh mbas asaj dhe e rikthen, thjesht e lë më njan dhe e shef si dështim. Dhe e dyta gjë që po mendoja ishte kush janë, cilët janë macit e dështimit. Domethënë, nëse për ne diçka është apo nuk është dështim, përveç vetes tonë,
kush na jep indikacionin që ti ke dështuar ose jo. Se për shembull, në rastin e vajzave në Shqipëri dhe themi, apo ndoshta edhe në vende të tjera, nëse ndahen nga burri, që e kemi diskutuar edhe më përpara me gocat e Ilirit, apo nëse refuzohen nga një punë, nëse ndodh diçka, atë shoqëria aty të thotë që ti ke dështuar, sepse ti nuk e ditur ta mbash burrin, sikur burri është në një kukull. Ju përshëndes me një ambulancë në sfond. Inshallah jam mirë. Nëse burri, sikur burri është një kukull që ti e mban në shtëpi, apo sikur puna është diçka që ti vetëm sepse ekziston ato do të pranojnë, apo si shoqja jote që vetëm sepse shkoi tek ajo shtëpi do ta pranonin. Edhe prandaj jam kurioze të di ju si e shihni, kush e mat dështimin ton, ose ju nga e kuptoni që keni dështuar.
Ka të them diçka në rastin e shoqes Tizit, unë nga një anë edhe mund ta kuptoj sepse e kam përjetuar edhe vet. Kur është një dështim, është okay, po kur vin 5 dështime njëra pas tjetër, është sometimes too much to bear edhe duhet të tekësh një step back edhe të marrësh kohën tënde që ta procesosh si gjë. Domethënë në teori e kuptojmë dhe jemi të aftë ta përballojmë, por në praktik, të paktën mua, ndonjëherë është shumë edhe sado e fortë jesh nga ana karakterit të ndikon në një farë mënyrë dhe unë e vetme gjë që do i këshilloja të bënin është që ta përjetonin edhe të mendoni që do vinë ditë më të mira dhe mundësi edhe më të mira. Po,
në lidhje këshilloje? Që të do këshiloja.
Njerëzit që i ndodhin dështim me njëra pas tjetërës, refuzim me njëra pas tjetërës. Se bëhet pak shumë.
Unë thjesht se nuk e përfundo, harova të shtoj diçka ka e që po thoja dhe dhe ashtoja dhe kësaj që ju përmendët, është edhe rrethi vicioz që krijohet në momentin kur ti ndjenë se po dështon. Do me thënë, është një proces i gjatë, ti nuk dështon nga sot nesër, po këmë të themi ke një apsio kohore prej 6 muajsh, që ndodhin shumë gjëra jo të bukura, dhe ti, ose mund t'jesh aktiv, të ndryshosh këtë, ose mund të biesh në një loj rethi jo pozitiv, të tipit, ti mendon se ke dështuar, kjo deri diku të jep më pak energji për të bërë diçka, je pasiv, të bën të dështosh sërish, të bën të dështos vetëm për hir të vetes tënde ja 2-3 herë, derisa ti e bin vetën tënde që kjo gjëja nuk qenga për mua ose kjo fati që e ka shkruar në këtë mënyrë diçka e tillë. Dhe këtë gjë e kam vëzhguar shumë shpesh. Domethënë se sa njerëzit, domethënë nuk e di, rrotullohen rreth vetes vetë tër kohës, dështim pas dështimi, duke mos dalë dot aktivisht nga ajo gjëja që po i ndodh, nga ndjenja fillimisht që i ka kapluar edhe nga nga gjendja pastaj e përgjithshme, le të themi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë. Domethënë njerëzit, besoj se ka shumë njerëz që e kanë përjetuar këtë rrethi që un po them. Është e rëndësishme.
Jo, un jam gjithkohës shumë aktivisht duke menduar tani edhe më ka hapur të zgabra shumë interesante ky bashkëbisedim. Duke qenë se mendoj se kam kaluar disa pjesë të jetës time që në atë moment i quaja dështime shumë të mba, një nga ato ishte pas një vit e gjysmë në Gjermani, unë riktheva në Shqipëri për një vit e 3 muaj, dhe në atë moment e quaja një dështim shumë i madh, por duke mos e ditur se sa shumë kisha nevojë të rrija në atë periudhë të jetës time afër familjes time, dhe tani jam shumë mirë njohse që mora atë vendim atëherë, që do më thënë, erdhën gjërat në atë farë rrjedhe që unë ndënja. Unë faktikisht, personalisht e lidh dështimin shumë me pjesën profesionale dhe akademike, të pak të në këtë fazë të jetës time. Dhe mënyra se si mundohem që ta përballoj dështimin është duke prokrastinuar. E di është mënyra më e keqe për ta përballuar, po që po mundohem të punoj mbi të, duke mos menduar më të keqen e mundshme, sepse unë dështimin mundohem t'i paraprije dhe prokrastinoj. Dhe duke mos menduar një gjën më të keqe të mundshme, kam filluar të shift pak atë mënyrën time të mendimit, por që do edhe kjo ka kohën e vetë që kërkon. Kështu që Po, të pak të në këtë periudhë jam më shumë që duke punuar se si e përballoj unë dështimin. Kështu që jam ende në këtë fazë që po mundohem të njoh vetvete në këtë aspekt. Unë doja të dija dhe mendimet e Editit, se nuk është se ka folur shumë tani.
Unë fakt...
Vetëm diçka për prokrastinimin, që e sulmove vetën tënde, ne tani po zbulojmë që prokrastinimi mund të jetë një strategji vetë rregulluese e trurit tonë që të marri pak pushim kur ndihet shumë në stres. Që duke marrë pushim pasaj mund të performoj më mirë. Që nuk e di nëse duhet ta sulmosh aq shumë veten që të bëj gjë më të keqe, sepse ndoshta është gjëja më e mirë që ti të bën produktive. Linja për te.
Ka një sugjerim, meqense përmendë prokrastinimin, për frankofonët apo gjermanofonët mesnesh, ka bër një arte, është një kështu media, një rreth, ti dëgjon sa reportazhe të vogla lidhje me prokrastinimin që unë rekomandoj. Janë për të qesh, po edhe me mbajtje.
Kurse unë doja thjesht ta riktheja edhe një herë vëmendjen tek pyetja e Megit se më pëlqeu, ishte kush është matësi i dështimit. Unë mendoj që kjo është varet nga dështimi që të ndodh. Nëse të ndodh diçka siç e përmendën për shembull një divorc pas një martese disa vjeçare, mendoj se përveç asaj të trishtimit që mund të ndjejë vetë personi, që gjëja nuk i shkojnë siç duhet, më shumë njerëzit mërziten prej atij perceptimit që ekziston në publik i dështimit, pra fjalët e njerëzve, çfarë do mendoj bota, në thonjza. Ndërsa, kur ke gjëra personale, që ja ke vendosur vetës si qëllime, matësi është jetë ti vetë, në me thënë, nuk të intereson fare ajo aprovimi i botës edhe i njerëzve. Për shembull, një rast i imi konkret, unë në 2017-ën, e lash punën dhe pastaj qelloj që burri im erdhi këtu dhe do zhvendosesha në Norvegji dhe un praktikisht kam 3 vite që nuk po punoj sepse fillova edhe këtë masterin, ama e kam ditën shumë të mbushur me aktivitete, ndjehem shumë happy, jam shumë pozitive dhe mund të them që jam njeriu ndër më të disiplinuarit që kam qenë gjatë gjithë jetës time, pra në këto vitet e fundit, edhe pse un jam, le të themi, nuk po punoj, nuk po nxjerr të ardhurë. Po të pyesësh njerëz të ndryshëm të fisit tim ose njerëz të ndryshëm që nuk më njohin shumë dhe mund të më takojnë, pyesin, a ke filluar punë, pse nuk po punon, ose diçka e tillë. E njëjta gjë, një perceptim shumë, unë do të gjaja si shumë dështake në një intervistë pune që do jap këtu në të ardhmen, kur ai intervistuesi të më pyesi pse ke këtë gapin këtu, pse ke 3 vite pa punuar, çfarë ke bërë këto vite. Ama rëndësi ka që unë ndjehem shumë mirë me veten edhe që jam e lumtur mbi gjitha. Dhe ndoshta ato 3 vite më kanë ndihmuar për të rritur më shumë dhe për të zhvilluar më shumë mua si person nga ana personale. Kështu që nuk ka gjithmonë rëndësi ai matësi i shoqërisë, që ti në këtë moshë je 28 vjeç dhe duhet të punosh se s'bën, sepse je në moshën që duhet të punosh. Rëndësi ka se si e perceptojmë ne vetë me veten dhe se si ndjehem ne, dhe gjërat nuk kanë recetë, nuk janë fikse. Thjesht duhet bëjmë më të mirën tonë si të na vi dhe me ato mundësi që kemi, asetet që kemi të momentit. Të doja të shtoja.
Jam shumë e lumtur që Editi është sot këtu, edhe ju po, do të thënë ju, personat që do ta shohim po e njohin, sepse unë fillim kur e kam njohur Editin nëpërmjet Elirit, dyshoja që Editi ishte ky personi që Editi është. Edhe kush e di sa herë pyesja që po s'ka mundësi që e shef situatën kaq qet. Po s'ka mundësi që je kaq e disiplinuar dhe të del koha që ti bësh gjitha këto. Edhe në 1 milion sfidat që ne bëjmë këtu te Eliri, Editi bën të tëra. Përfshirë dhe gjërat që ne mund na duken shumë të vështira. Dhe realisht kur e dëgjoni Editin që flet, nuk po gënjen se është ky personi që i bën këto gjëra. Dhe gjëja e dytë që më kujtove ishte një shprehje që Jordan Peterson thot që e rëndësishme është drejtimi, jo shpejtësia. Nëse ti ke një ëndër, ke një qëllim, ndoshta je duke e gjetur, ndoshta ky është në vetvete qëllimi që ti të kesh diçka për të zgjuar në mëngjes, e rëndësishme është që ti po punon drejt asaj. Po punon jo duke marrë të ardhura nga këto që ne krijuam lekun për të bërë tregti, se duhet mund t'i futemi dhe histori së kësaj pastaj, po që ti po punon me veten tënde çdo ditë që ti jesh një version më i mirë. Dhe kjo është gjëja që ne duhet vlerësojmë te njerëzit. Jo sa lek bëjnë, ç'a makine kanë, kanë çantë luaj me vete edhe ku diun këto standardet e tjera.
Kështu.
Kështu që radhës tjetër role models Edith Gorgeous.
Jo, pritë
një të fjallet njërë.
Pritë neshë njërë, para mret neshës nuk bëjmë gjë.
Of course.
Jo, unë jam njëri solidar, kështu që Edith zemër, do your magic.
Po, dhe këtë të PowerPointin falivi, që edhe njërë si ta dim se ne po i themi Edithit Edith Gorgeous. Edithi për sot, erdi super e përgatitur, dhe përgatiti një PowerPoint, dhe unë nuk i kishtë vendosur emrin e vetë, që ndoshta, I don't know, të nga bënd të netë ndieshim sa më mirë, dhe kur përshkura e mbi emrin e Edithit, se Edithja ka mbi emrin Gjergji, fillova me gë dhe pastaj thash, po si kur të gjendë një mbiemër që i shkon Editit dhe prandaj e vendosa kështu dhe tani me të që është pseudonim i ri. Dhe vetëm për ta parë, pak a shumë që Editi ka punuar me pyetje shumë të rëndësishme të ndryshme, dhe këtu ne dham dhe shumë biton, po gjithsesi unë po e bëj tani stop share këtë që të shumë të persona, dhe Editi vazhdon moderin, ndërkohë që Edi flet.
Po, unë doja të kapja po aty ku e mbylli Editit dhe më pëlqeu shembulli që dha, sepse mendoj se është aktual për sidomos edhe për në Shqipëri, dhe për shoqërinë ku jetojmë që është matet pak me atë produktin që ti sjell, produktin e dukshëm që ti sjell, jo pa dukshmen. Dhe shoqëri që pret përfundime të shpejta pak a shumë, do të thonë jo këto të ngadalta drejt idealit që ti mund të kesh. Doja të kapja thjesht edhe një aspekt tjetër në lidhje me këtë, që ka të bëj me dështimin, po kjo është pak më abstrakt. Për shembull, edhe në rastin e grave, me ç'di un, këtë e kam thjesht nga ç'kam dëgjuar. Njerëzit që punojnë, ka disa punë të caktuara që gratë bëjnë për firma, kryesisht janë këto privatet apo kompanitë të mëdha, ku për gratë luan një rol të madh në takimin e punës, domethënë në aplikimin e parë, apo jo, nëse do mbetet shtatzan apo jo. Edhe këtë e kam marrë vesh para disa vitesh, kur ma përmendi një gocë, një gocë që njifja në atë periudhë, cila tha, më tha në qofë se unë tha mbetem shtatzan, atëre pozicionin që unë kam këtu, më duhet ta le, sepse për atë periudhë që unë do jem, do mbart një fmi, atëre këtu mund të gjenë një person tjetër. Normalisht, vendin e punës, sidomos në punë shteti, e ke të mbrojtur për periudhën që ke je shtatzan apo rrit fëmijën. Më po ka raste, unë mendoj se në vendet më kapitaliste tipit SBA, mendoj se mund të jetë vërtet kjo gjë, që grave i humb mundësia për një karrierë për hir të për faktit që do bëj një fëmijë. Dhe kjo në këtë, në aspektin e shoqërisë sotme do ishte domethënë dështimi një gruaje të merrte punën për shkak se duhet të lindte një fëmijë, për shkak biologjisë domethënë. Dhe kjo nuk e din njerëzit që do ta dëgjojnë, ndoshta mund të kenë edhe raste që mund t'i komentojnë, mund t'i thonë. Në vendet sociale nuk para ndodh kjo gjë, por në vendet shumë kapitaliste ndodh. Dhe kjo do ishte një aspekt tjetër i dështimit, që ty të implikon se ke dështuar, nuk ke dështuar në vërtet dhe ti në fillim nuk e ndjen, po t'jepet një shtys që kuptoje ti se nuk duhet ta bësh.
Unë mendoj se një faktor shumë i rëndësishëm i ndjesisë son të dështimit është edhe krahasimi që ne bëjmë të tjerët. Dhe sidomos me presionin e rrjeteve sociale, kjo është shtuar dy fishe, tre fish, ndoshta edhe 10 fish. Dhe duke parë gjithë këto gjërat, jetesën glam të gjithë këtyre njerëzve, që nuk i dihet se sa koka ju është dashur që të punojnë për të arritur aty, sepse si që thamë edhe më përpare që neve nuk tregojmë këto vështirësit që kemi kaluar për të arritur atë pikën që duam të arrim atë objektivin ton, ky krahasimi të bën të shton edhe më shumë këtë presionin edhe këtë ndjesin si kur ke dështuar.
Unë bje shumë dakord. Dhe për shumë edhe nëse e një njeri që ke shumë besim të vetja, bla, bla, bla. Kur hap storyt e Kikit, që Kiki ka papritu ka apps tani, ti thua, ditë në shtrirë, nuk kam apps, edhe mërzit, dhe shtu e kam dështuar, pavarësisht se mund t'jem duke marrë me diçka fizike. Dhe realisht, po?
Sorry, but Kiki works her ass off to get those abs, and then nuk e bën so she can get abs, po e bën so she can keep herself sane. Just in case you wanted to know.
Do merre një shembull mbretëresh, të lutem më lejo. Edhe po thoje që bie shumë dakord me Altean, që media sociale të bën të ndihesh e dështuar edhe kur nuk je e dështuar. Ose të bën të ndihesh sikur ke dështuar, që mos të bëjmë atë identifikimin. Dhe krahasimi është një nga simptomat, është një nga shkaqet bazë të çrregullimeve të humorit. Sepse nëse ti heq krahasimin nga dikush që ka ankth performance për shembull, kur ai ndalon të krahasuari veten e vet me një person që ka folur përpara që mund të ketë vite që bën nuk e di, që jep fjalime apo bën diçka në publik, zbutet ankthi dhe nuk është e njëjta gjë si më përpara. Dhe krahasimi është realisht një nga simptomat, një nga shkaqet që ne po përpiqemi ta zgjidhim që të zbusim simptomat.
Para se të kishe rjetin social, ti gjithsesi kishe, sidomos në zonat provinciale, krahasimin mes njerëzve që të rrethonin, mes lagjes, mes kushërinjve, mes më thejtë thash.
E filanet.
Si?
Goca e filanet.
Goca e filanet, po. Edhe kjo ushtron depresion të këmijët që të vegjën. Krahasimi për mu varet që a forme merë, do me thënë, kur është si puna e vetës që shikon pasqyr që ty të vetë identifikon. Kur shikon të tjerët, atëre përforco është ti si individ, do me thënë, një farë krahasimi i shëndet që nduhet gjimon ma atë që ke përreth, që të vetë identifiko është sa më mirë, por jo krahasim që të përfshi ndjenjat të tila si ku di gjon, gjelozi, mlef, apo pse si që është, do me thënë, krahasim në aspektin negativ. Krahasim pozitiv, po.
Jo, vazhdo, mbaroje.
Mbarova, fol.
Okej. Okay. Doja të thoja që në grupin ton, do me thënë tek Eliri, unë shoh të ju karakteristika dhe gjëra që ju bëni që unë nuk i bëj, do me thënë tek unë qalojnë. Për shembull, menaxhimi mirë i kohës, disiplina, ndonjëherë unë nuk e kam edhe ky krahasim që bëj me ju, është i shëndetshëm sepse më motivon edhe mua në një farë mënyrë të rregulloj diçka për mirë të vetja dhe mendoj që edhe varet se nga personi se në çfarë aspekti ose me çfarë syri e shef. Un nuk jam tip që e krahasoj veten me askënd sa do të arrij të profesionalisht apo nga në akademika apo si një, do me thënë si një rrimë më shumë mund të krahasoj, po në mënyrë që ti marrë dhe unë ato gjëra pozitivi që ata kanë, ose ky personi në qovë se e ndan me të tjërët mënyrën se si arrin këto gjëra, të përfitoj edhe unë, të mësoj diçka të re, në mënyrë që të më hynë në punë mua nesër pas nesër, edhe gjithmonë, do më thënë, në qovë se më ndodhë që ta krahasoj veten me dikë, po jo në se s'mund ta quaj as krahasim, është në mënyrë që ti marë ato veti pozitive që ata, që këta njerëz ka. Nuk i shikoj kur me styrin e zilis, ose të ndihem keq që ata kanë diçka që unë nuk e kanë, vetëm në qovë se është diçka një cilësi pozitive që edhe unë të doja ta kisha. Nuk është e vërtet, jo.
Nga i dhe do pak që farë shkruajt, ose ne qeshëm edhe e mbajtëm kështë si sekret. Ivi, të lutëm.
A, që farë shkrova, po pikrish pra në është qati, që s'duke në
duke. Jo, unë fakt për atë që përthosht e kik, mire thash, do t'i thosh në mbretëresh, po nuk është mbretëresh, në si dhe mirë.
Për atë që përthosht... Titulli që ka marë, por është këshu, nuk e di me qa baze, thjesht.
Është vetë shpallur, është vetë shpallur.
Jo, fjalë saj.
Që Kiki ka shumë të drejtë kur thotë që unë krahasoj aftësitë e mia me aftësitë e dikujt tjetër. Nuk krahasoj veten time si njeri në tërësi me Editin. Po për shembull, sa e disiplinuar jam unë ose sa disiplinë kam, jo sa e disiplinuar jam, me në krahasim me disiplinën që ka Editi dhe në atë formë e rregulloj. Jo duke thënë unë nuk vlej se është një gjë që ne bëjmë si njerëz që bëjmë katastrofifim në shqip, I don't know. Ideja është që nis duke thënë që unë sot nuk kam pirë mjaftueshëm ujë dhe mbasi bëhet ajo vorbulla mendore del që unë nuk vlej, unë nuk duhet jetoj, ose unë jam njeri kot. Duhet jemi të kujdesshëm që të krahasojmë aftësit, jo për shumë syt, buzët, flokët, apo neve si njerës. Po, tani. Unë t'i krahasojmë me Kristelin, për shumë po do humbasim gjithmonë. Nejse, kthehemi në temë.
Stopi, që e disa në siklet më vini ku më bëni këshu komente, like for real.
Më zbesi kërë të pëlqenjë, tani.
Jo, sigurisht.
Një preferes duhet të pëmësuar, tani.
Jo, sigurisht që më pëlqenjë, por kur bën shumë shpesh, më bën shumë në siklet, for real.
Prandaj u skuqe ti?
Po, në të më pëlqen më shumë kur me
gjithë podcast të kanëm komplimente.
Dhe më nga të mos e sa ku më bën komplimente shumë e që diqme. Ndijem shumë që diqme.
Kjo për mu është rëndësishme duke qenë se e kam vëzhgu tek moshat më të mëdhaja. Kur humbin, përshka ke një sëmundje, oh, këtë ke unë po bibor, shumë bukur. që s'para ndodhë shpesh. po, tek fakti kur njerëzit sëmuren, mund të ndodhe nga mosha 0 deri në 100 apo më tepër, por ka moshën më të lartë, e cila ka punuar gjithë jetës, ka qenë gjithmonë i vlefshëm për shoqërinë që e ka rrethuar dhe ka dhënë kontribute, dhe në një moment sëmuret dhe nuk është më mjaft nga ana trupore apo mendore që të veprojë jetën siç e bën normalisht, të jetë i pavarur dhe të jetë i vetë vendosur në ato gjërat që bënë, po dikush tjetër duhet i marri këto dëtyra. Kjo ke njerëzit që ka këton një ndjenjë dështimi, e cila kur je i ri mund të duket dhe me thënë pak si absurde, sepse ti asë një herë nuk ke faj për sëmundjen që ke. Dhe me thënë, ke një farë përgjegjësie që të jesh i shëndet, dhe me thënë që të kujdesesh për shëndetin tëndë, në mënyrën si ha, si jeton, që aktiviteti bën, është përgjegjësi vetjake, e cila stimulon një shëndet mirë. Por kurse si, në qofë se të ndodhë një sëmundje, qëfar do lloj, nuk ke faj për atë që të, dhe me thënë, sëmundja ndodhë dhe kaqë, dhe me thënë, nuk duhet janë ngarkosh vetës faj, për humbjen e këtyre aftësive që ti ke pasur më përpara. Dhe këtë shpeshere vuajnë moshat e mëdha, të tipit se i bie në kurriz për shembull familjes, që nuk do ta doja. Dhe këto i kam pasur domethënë diskutime konkrete me mosha më të larta, që më kanë thënë nuk e prisja që do vija në një ditë të tillë, nuk e prisja që do më duhej jo të jetoja ke shtëpia ime vetëm si kam jetu deri tash, po të shkoj ke djali apo vajzë dhe ato të kujdesen për mua. Nuk ishte shumë ndjenjë rënd për ato njerëz. Si disa do, dhe më thënë, e racionalizoje, përpiqeshe ta analizoje, po ishte se cili sigurisht ka një proces që duhet ta përpunoj vetë këtë gjë, po kam vënë re që edhe kjo i bën njerëzit të ndihen në një forma në një tjetër të dështuar. Gjë që kalohet pa tjetër me pak punë, por është e rëndësishme ta dish edhe kur je më i ri, sepse mund të ndodhi edhe me 25 që ti të kesh një aksident, humb një këmbë, një dorë, edhe duket vetja i pavlefshëm në diçka, në gjëra që ti ke bërë deri tash normalisht. Kështu.
Faleminderit Ivi. Tash unë ne pak a shumë e përmblodhëm dhe e tham sepse dështimi na vlen, pse është i rëndësishëm. Të gjitha ishim në një mendje që dështimi është një mësues vërtet i mirë, edhe që ndonjëherë na ndihmon për të parë gjërat në perspektiva të ndryshme, për të parë që nuk ka vetëm një zgjidhje për një problem, por na bën më kreativ edhe fillojmë mendojmë mënyra të tjera për të gjetur zgjidhje problemeve. Por unë diçka të fundit që do doja të dëgjoja mendimin tuaj është se çfarë mendoni ju se duhet bëjnë njerëzit për ta përballuar dështimin?
Mendoj se duhet ta pranojnë si fillim dështimin. Domethënë hapi i parë që duhet bërë është të pranuarit, dhe më thënë, diçka i dështoj, një projekt dështoj, një punë nuk e morën që mund të merë si dështim, duhet pranuar që të filloj të ka për të
Një pyetje për ty,
sepse
që të duke e pranuar. Si e pranon pa. Ti që dështon? I thua vetës, shiko, dështova dhe that's it, mbaron si proces.
Ndodhi, po, dhe më thënë, kjo që unë byllë, kalo, tani është momenti, çfarë do bëj unë për ta kapërcyer këtë gjë?
Besoj se Kiki po pyet ku ja thua vetes, del para pasqyrës, e thua me zotë, e vërtet.
Jo, jo, e di pse e them se mua personalisht më ndodh që, më thënë jam e vetëdijshme që duhet ta pranoj diçka in order to move on, dhe mendoj që e kam pranuar dhe pastaj I still struggle, you know, dhe dua ta di what do you do for it to really work? Do me thënë, qa bën, exactisht?
Duhet, mendoj të pak dhe nëse ndikon edhe një sistem support, i përshumull të flasësh me personat të tu të afer, që sepse sa do është diçka që të mërësit, ndikon ke pjesa jote emocionale, kështu që është e pashmangshme ajo, dhe mendoj se duke pasur edhe persona rreth teje që të shtyn, jo në konotacionin negativ të fjalës që të shtyn, por që të ndihmojnë të bëhesh më mirë, atëre kjo ndikon shumë mendoj, edhe duke e pranuar këtë gjë që ka ndodhur, dhe duke pasur persona afër teje me cilët mund të edhe të diskutosh dhe të t'japin edhe një perceptim ndoshta edhe më të mirë, më pozitiv, sepse ti je në atë moment që nuk je në gjendjen tënde më të mirë emocionale, duke të dhënë edhe këtë perceptimin tjetër më pozitiv, atëherë kjo të ndihmon që ta kalosh edhe më lehtë, mendoj unë. Por që është çik si varet edhe nga lloji i dështimit, varet se sa, përshëndetje, sepse mundet të kesh investuar edhe unë quaj mund të quhet edhe dështim një experience që ke pasur një biznes për shembull, edhe ti ke investuar jo vetëm kohë, por ke investuar edhe shumë para në këtë gjë. Edhe nuk është gjë e lehtë të kalosh, sepse sado që themi pjesa financiare ndikon në emocionet tona, se nuk jetoj me vetëm me ajër e me ujë, jetoj me
titime alte afarmën, do thoje.
Jo, alte afarmën nuk e kam unë, nuk e di kush e ka. Po, Ivi, si që thot edhe Ivi në chat, jetoj me dhe me verë.
Por që... Tina i the që ti e pranon dhe këto të ndimon kur ke një support system rreth vetes. Po njerëzit që nuk kanë një sistem supporti, po nuk kanë asë mundësi që të shkojnë të një profesionist dhe të paguajnë, si ma zgjidhni në këtë situatë? Nëse një person që po na dëgjon, për shembull, është në këtë situatë që ka dështuar, është vetëm, ndihet vetëm. Po i vim.
Atëherë do vike kjo pyetje, thjesht doja të shtoja diçka ka ajo që tha Altea, ke sistemi mbështetës për rreth. Është edhe diçka tjetër, një parametër që unë e shikoj si të rëndësishëm kur ti ndan ato gjërat që ndjen dhe mendon, që njerëzit për rreth të kenë një farë vale mendimi të njëjtë me ty, sepse ti mund t'ja thuash njerëzve për rreth, pa ato mund të t'japin këshillat e gabuara, mund ta perceptojnë krejt ndryshe gjendjen që ti ke, dhe shumë njerëz ndihmojnë që të flasin me 500 veta, disa të tjerë ndihmojnë që të flasin vetëm me 2, dhe të dëgjojnë vetëm këto 2 mendime që për to janë të vlefshme. Kështu që është e rëndësishme edhe këto ta kuptojmë në mënyrë që në momentet caktuara mos marrim këshillat e gabuara, siç ndodh shpesh herë në Shqipëri kur bëhet fjala edhe për ca tema që mund duken thonjza për modernitetin e sotëm banal, por që janë ekzistente, që ta jep këshillën komshiu lagjës apo ku dëgjon se kush, edhe të çon në drejtimin e gabuar. Pastaj për këtë që theti Megi, kur je i vetëm, e para do thoja që të gjesh atë, nuk e di, atë forcën brenda vetes edhe të kërkosh cila është, domethënë me veten tënde të kërkosh cila është arsyeja pse unë këtë e perceptoj si dështim. Domethënë ku është rrënja e kësaj, rrënjë të cilën unë mund ta luftoj. Dhe kur e gjen arsyen, domethënë që nuk është gjëja vetë që ka ndodhur dështimi, po është një qëndrim i imi kundrejt diçkaje, që ta njohi këtë deri diku ke vetja, të shikoj personi vetë edhe duke reflektuar më përpara jetën e vetë përpara, marrëdhëniet që ka pas me njerëzit apo gjërat që i ka ndodhur, se ku qëndron me vetvlerësimin, sepse edhe kjo është parametër i rëndësishëm, vetvlerësimi, vetbesimi, se si ti menaxhon situatat e tua, se ti mund ta quash veten tër jetës dështak apo të ka thënë dikush që je dështak edhe çdo gjë të duket dështim. Dhe kjo është e rëndësishme të realizohet për një njerëz. Dhe pastaj në pamundësi mundet të shkosh në një librari, gjithashtu mund të kërkosh librat e durt, pyesësh njerëzit aty që shesin, cili libër mund të më ndihmonte në këtë rast, ti jesh i hapur kundrejt ndjenjave personale dhe ato t'ia shfaqesh edhe dikujt tjetër kur po e kërkon librin, ndihem kështu në këtë moment, nuk ka asgjë për turp, asgjë për keq, domethënë, çfarëdo lloj shikimi të japi tjetri, ose të gjesh edhe mënyra se si të në kushtet që ke, të krijosh një farë disipline vetjake. si shikimi antejas. po. Nga të si ato profesorët që të shtin frikën kur të bën pyetjet.
Jam shumë e përqendruar në fjalët e Ivit. Nuk futej që koja spak, jam shumë për të po të dëgjoj me shumë kënaqësi.
Edhe të integrosh në jetën tënde gjëra që mund të të rrisin vetëvlerësimin dhe që të të rrisin të përmirësojnë perceptimin tënd për diçka. Për shembull, nuk e di, ti ndodhesh diku në një vend të përhumbur, s'ke asgjë për rreth teje, nuk ke njerëz, ndihesh i vetmuar, atëherë ku dëgjon? Një internet e ka çdo kush ose edhe nëse s'e ka, zgjohesh në mëngjes, siç bën Editi me atë radiotason e vet, qëhot në mëngjes, bën ca lëvizje, bën ca ushtrime, ndjon një muzikë, diçka që të pëlqen, një gjë që ta zbukuron ditën deri diku. Dhe këtë integron në jetën tënde, sepse me këto sukseset e vogla pastaj ushqehet vetbesimi vet. Këto janë nga thëna në të bërë, është në mes një deti tërë, themi ne, por janë kështu këshilla që mund t'i bëj çdo kush pak a shumë, vetëm me pak motivim brenda.
Unë jam shumë dakord me këtë pjesën e mëngjesit, që nëse ne në mëngjes krijojmë një rutinë të shëndetshme, shumicën e kohës, dita do në kalojmë barë, edhe nëse dështojmë, nëse mëngjes kemi bërë ato për shumë stretching, kemi pirë ujë, kemi dëgjuar një këngë që na pëlqen, që në mëngjes e fusim trurin në atë mod që sot, si do që tjetë, ne do t'a përballojmë. Po unë, okay, ti the gjëra shumë, besoj të vlefshme, po mu dukën pak shumë si të vështira për të bërë kur ti ndihesh i dështuar. Konkretisht, si e bën ky njeriu, si çfarë bën kur ndihet i dështuar dhe do të kuptoj rënjen? Çfarë bën? Çfarë veprimi bën? Përveç se ulet dhe mendon, Ivi.
Fol Kristela.
E bustë gjatë.
Unë për shembull, këto kohë jam përpjekur shumë, dhe me thënë, mendoj që është një proces i gjatë i të kuptuarit çfarë të bën ty realisht të lumtur, dhe me thënë, mund t'jenë thjesht ato dy gjëra, dhe në rutinën tonë dhe në përditshmërinë tonë, gjëra just dhe ti përfundon me një rutinë super të zënë, me 100 gjëra që ke për të bërë dhe ndihesh overwhelmed dhe e stresuar, edhe unë në momente kur po kaloj një gjë të vështirë, sidomos një dështim, e thjeshtëzoj shumë rutinën time dhe ajo më ndihmon shumë të lidhem me the person, me njeriu që jam, që unë jam to my core. Domethënë, janë dy gjëra që mua keep me grounded kur ndihem keq, që janë të lexoj dhe të bëj rutinën time në shtëpinë time. Domethënë, të gatuaj, domethënë të gjitha ato proceste që mund të duken kur i dëgjon shumë kështu, shumë të pa, se di, shumë kod pa vlerë, domethënë, efekti që kanë te unë janë shumë qetësuese, shumë më bëjnë të reflektoj, më bën të jem më e kthjellët. Janë gjërat e thjeshta, duhet t'i zbulosh me kalimin e kohës, po në qoftë se i gjen, bëj kur ke nevojë që të vazhdosh përpara dhe je kështu disoriented.
Do më thënë, një gjë që ne morëm nga kjo që të e ti është, kjo ke diçka të madhe, e ndanë në copa të vogla që ta përbalosh. Dhe në këtë kështë e kemi gjuar nga zotja Ami Stringa.
Që e përshëndesim, mami.
Edhe na u duk super një gjë që do ta bëjmë të gjithë, që çfarë do që të jetë, qoftë nëse po ham një kek, nuk mund ta marr në dorë dhe ta ham, po duhet ta ndaj në copa dhe ta ham. Pa. Po kjo nuk vlen se keku është shumë i pashëndetshëm, por kur bëjmë gjëra të vështira është ideja. Ivi, nuk je dakord?
Jo, keku mund të nuk mund, domethënë, e thosh i pashëndetshëm, varet nga sasia se sa han.
Keku nuk të shkon në stomak, të shkon në shpirt.
Po më bëthoja një kek nga to kështu double deckers me çokoladë, me çdo gjë dhe ta hash të tërin, ta shumë.
Unë nuk e di si e bëni ju, ke ju o Megi, po. Me nga asë tona.
Po mirë, mos ma shmangë pyetjen. Konkretisht, ti, Ivi, çfarë dhe primesh sugjeron për veten tënde apo dhe për një person që ndjet vetëm, kur dështon, çfarë të bëj në mëgjes kur zgjohet? Se ok,
kjo do të ishte tash një përgatitje, ajo përgatitja që unë nuk e kam, domethënë, që ta kisha shkruajt konkretisht, sepse kjo don duhet menduar, nuk di të ta them tash nga hiçi se si veprohet, që ta bësh me, si thuhet, me tabelë, që t'ja tregosh tjetrit kështu bëhet kjo gjëja. Po idet mund të lindin edhe spontanisht duke varet nga eksperienca jetësore, nuk e di gjërat që ti ke marrë gjatë jetës, si ke shikuar për shembull prindrit e tu apo shoqërinë tënde në marrëdhënie me këto ndjenja, ti mëson duke parë, le të themi. Dhe këto i vënë në funksion më vonë. Gjërat që ti lexon gjatë jetës, në një moment mund duken të parancishme, ti thjesht i lexon, fut informacione të kohës, po vjen një moment që këto të hynë punë. Dhe janë gjithë inputet që ti fut në kokën tënde gjatë gjithë jetës që japin një rezultat pak a shumë. Por tash unë po marr rastin më ekstrem dhe kjo më vështirëson, kjo që ti sapo thua, domethënë një njeri
nuk kemi të vërtetë. Nuk kemi për gjëra të lehta, se për gjëra të
tjera. Kjo më domethënë duket një ide thjesht me bërë një plan për këtë gjë. Por nuk mund të thuhet thjesht me fjalë, një person që ndodhet ku dëgjon në një fshat të Shqipërisë që nuk ka sistem mbështetje për rreth, është i vetëm krejt në atë që bën. Si mundet ai njeri të ndryshojë qëndrimin e tij mbi dështimin dhe si ta perceptojë? Kjo mbetet e hapur, mbetet për të parë. Nuk di të ja përgjigje momentalisht për këtë. Por do ishte ideja e vërtetë.
Ndoshta me kalimin e viteve Iliri do kthehet në një sistem suportues për të gjithë ata që kanë nevojë konkrete, kështu që keep up with us, se jemi në rrugën e drejtë.
Ne ngrem për veten tonë si sfide brëndshme që ta mendojmë si gjë dhe ta kja gjemi zgjidhje, sepse realisht neve flasim nga një pozicion privilegji, dhe nuk po them privilegj që jemi si që dasha të shumë buqëparë me gjëhet materiale, po jemi në një vënd që kemi internet, kemi një kavanoz për të pirë uj, dhe me thënë kemi mundësi që ne të flasim dhe diskutojmë. Dhe kjo ne na vënë në një pozicion që duhet të bëjmë diçka për të tjerët. Unë e ndjej këtë gjë, domethënë nuk është thjesht që ti e ke këtë, siç kishe shkruar ti Ivi te një nga pyetjet që ne po bënim për Elirin përgjithësi, që është përgjegjësi qytetare, që ti të mendosh dhe për të tjerët, kur ti ke mundësi që të ndihmosh. Kështu që këtë mund ta mendojmë, mund ta zgjidhim.
Po, dhe do shtoja këtu në rastin e njerëzve të cilët nuk mund ta ndihmojnë veten, dhe kjo është gjë reale, atyre prandaj janë sistemet mbrojtëse kryesisht shtetërore në vendet sociale është kjo që i ofrojnë ndihmë nga jashtë këtij personi, sepse ky person dhe nuk ka asgjë të keqe te kjo, kështu e ka pas i ka pas situatat, nuk di të kujdeset për veten. Dhe këtu i këtë e ke në çdo shoqëri. Fatkeqësisht, fatmirësisht e para, fatmirësisht nga njëra anë në Shqipëri gjithmonë ka funksionuar kjo marrëdhënia e familjare apo shoqërore që i kanë ndihmuar njëri tjetrin deri diku më parë, sidomos edhe në kohë vështira njerëzit saç mund të jenë sa mund të jenë për keq, mund të jenë edhe për mirë, le të themi. Dhe ka funksionuar edhe sistemi familjar ndryshe. Ndërkohë që duke u le të themi në thojza kapitalizuar shoqëria apo duke ardhur në këto ritme që është, ka shkëputur pak edhe kjo lidhja që ka qenë dikur. Dhe ti e kreti vetëm, dhe unë e imaginoj një dhe shumë qytetarë në Shqipëri të cilët e para nuk mund të kujdesen për veten, nuk din apo nuk munden, e dyta i mungon sistemi mbështetës shoqëror për rreth që e ka humbur, dhe treta i mungon sistemi shtetëror social, që edhe ai është krejt nuk, i padukshëm, dhe kjo e vështirëson shumë situatën, dhe për këto pastaj hyn në punë vetëm gjërat vullnetare, njerëzit që shkojnë aty apo që ndihmojnë për diçka. Po dhe kjo është shumë e vështirë, ku mungon edhe burimi njërzor, le të themi.
Po pastaj kalojmë prapë, më falë me gjenë.
Më falë, plus që edhe këta që janë vullnetarë, apo dhe këta që kanë
është kështu një gjë e brendshme ime apo. Dhe këta që bëjnë sikur dinë të japin këshilla profesionale, shpesh herë fusin njerëzit në rrugë të gabuara, sepse ti kur ke dështuar për shembull, siç është e tema jon, nuk mjafton që ti thuash të thot dikush mendo pozitivisht, ose të thot dikush dil për vrap se kalon. Nuk është aq e thjesht. Prandaj ekzistojnë shërbime psikosociale që pretendohet të jenë nga shteti ose mund të jenë dhe private. Vullnetarizmi ka një limit, apo gjëja falas ka një limit. Prandaj unë do isha shumë e kujdesshme, nëse do më duaj ndihmë kur të nisesha për ta kërkuar, sepse shpesh herë është më e vështirë ta çmësosh diçka sesa ta mësosh. Dhe kur t'japin këshillat këqija, mund të futesh në rrugë aq të vështira që të dalësh, sa është shumë e rëndësishme që mos t'i futesh fare, më mirë në vend në ato situata, sesa merr për së koti. Po e di, më fal.
Jo, po thoja për këtë që tha Ivi dhe për këtë që po thua ti, po në rastin kur shteti nuk ta ofron këtë ndihmën, këtë suportin, siç është Shqipëria në rastin ton, unë mendoj që njeriu duhet të marrë veprimin vet. Nëse personi nuk ka dëshirën që të ndryshojë apo që të lëvizë nga vendi, foli sa të duash ti dhe mund të bësh teori nga mëngjesi deri në darkë, por ai nuk do të ndryshojë. Unë jam pak pragmatiste në fakt, kështu në sensin pozitiv të fjalës, edhe më pëlqen ti gjej zgjidhjet gjërave më shumë se sa të rrihet dhe të bëj teorira, po unë mendoj që ky dështimi do të kalojë në disa faza. Si fillim është ajo faza që përmendëm, që mërzitesh, qan për disa ditë, po përpiqu edhe kujdesu që kjo mërzitje mos të shkojë shumë gjatë edhe deri në pafundësi. Pastaj mendoj që është mirë të shkruajmë. Të shkruarit në ndimon goxha që të reflektojmë dhe të qartësojmë. Merë një fletore, merë një stereolaps edhe fillo bua të një analizë. Mund të shkruash ndoshta edhe një tabel, çfarë gjëra është pozitive fitova unë nga kjo gjëja që ndodhi dhe çfarë më shkoj keq. I bëjmë pytje vetes, çfarë mund të përmirsoj, çfarë shkoj gabime, etjere, etjere, dhe i shkruan. Dhe duke shkruar fillon qartësohesh edhe fillon reflekton pak më shumë. Ti e ke të freskët librin e Ryan Holiday, Pengesa Shrugdalja, edhe ai është fix libër që duhet lexuar në këtë periudhën e pandemisë dhe gjithë gjërave që na kanë ndodhur. Autori këtu thotë që duhet pengesa është diçka normale, edhe dështimet edhe këto disfatat që përjetojmë, qofshin këto të drejta ose të padrejta, janë gjëra që ndodhin, kështu që në si fillim duhet ta normalizojmë si diçka që do të na ndodhi. Nuk e kemi jetën vetëm në këtë kurb, por është me harqe. Dhe ti nuk ke në dorë atë se çfarë janë faktorët e jashtëm, siç po përmendni ju tani sa suport mund të ofrojë Shqipëria si shtet, por ke në dorë të kontrollosh reagimin që ke ti ndaj kësaj gjës që po të ndodh. Edhe sipas Ryan Holiday, veprimi dhe dështimi janë dy, le të themi dy anë të të njëjtës monedhë, sepse veprojnë bashkë njëra tjetrën. Nëse ndështon diçka, duhet të veprosh. Dhe je ti ai që duhet ta marrësh iniciativën, kurajon dhe guximin që të veprosh dhe të ndryshosh diçka. Pastaj veprimi vjen në hapa të vegjël, ai 1% që përmirësohet njeriu çdo ditë, por kjo gjithmonë ndodh kur ke ti dëshirën e mirë që ta rregullosh atë gjë dhe ta përmirësosh veten. Kështu që besoj në këtë stad kalon mërzia, pranimi i gjës siç tha Altea, edhe normalizimi i gjës, dhe pastaj duhet veprosh. Me hapa të vegjël, me aq sa mundesh, duhet të ndryshosh diçka. Sjelljen tënde ose të provosh diçka të re që nuk e ke provuar më përpara. Pastaj siç tha dhe Ivim duke të përmendi, ka një arsye pse ekzistojnë këto librat self-help, këto librat e veçzhvillimit, sepse janë një tufë me njerëz aty që kanë kaluar gjithë këto gjëra që ne mund të jemi duke kaluar përpara nesh, edhe kanë fituar disa mësime nga këto gjëra. Edhe ku ka më mirë se sa këto librat apo kjo informacioni që mund të marrësh, duke e parë me sy objektiv gjithmonë, për të mësuar diçka aty edhe për të përmirësuar diçka tek vetja.
Jo, unë doja të shtoja diçka që më erdhi ndërmend tani nga këto që tha Editi, se faktikisht tamam, dështim është ai, për mendimin tim është ai rrethi që ti provon të njëjtën gjë duke arritur në një përfundim të njëjtë dhe e ripërsërit, por që duke mos bërë asnjë lloj ndryshimi, por duke pritur një fund, një feedback ndryshe. Kështu që atë mund ta quaj dështim kur ti nuk ke dëshirë që të ndryshosh diçka tek ai rrethi që ti vërtitesh atë. Nuk e dini, jam e qartë?
Po, po. Kur ti thjesht, kjo ndodh zakonisht me njerëzit që nuk e pranojnë, do më thënë, nëse se ke kaluar atë të trajnimit, bën rrethin, po, mua më pëlqeu çfarë tha Editi, jam dakord, dua të shtoj dy gjëra, një që nuk është fare e thjesht, nuk është e thjesht që ti kalosh këto faza, do më thënë, ne i themi, i numrojmë këshu, njerëzit që shkruajnë libra i thonë në disa faqe, duket sikur kalohet shumë lehtë, po ka njerëz që i merë shumë vite nga jeta që ta pranojnë një dështim, ka njerëz që e bëjnë më shpejt, kjo është komplet relative, dhe gjëja dytë është që unë mendoj, diku midis këtyre fazave që tha Editi, duhet që të fusim dhe një fazë tjetër që unë do ta quaja dip, do me thënë një rënje. Për shembull, nëse ti ke filluar trajektoren e përmirësimit pas dështimit, her pas herë mund të ketë rënje, rënje motivimi, mund t'i rikthesh asaj gjës. Këtë e shohim shumë në marrëdhëniet që njerëzit kanë me varësitë e tyre, që luftojnë dhe kanë një moment që mund t'i rikthehen. Nuk ka problem, sepse kjo është shumë normale, ti thjesht duhet vazhdosh për para, dhe duhet kujtosh personin që je, kur je mirë, sepse ai është një person që ti je, është pjesë e jotja. Dhe në këtë formë jep dhe motivim për të ecur për para.
Megi më doli fiks aty ku doja edhe unë dilja, do me thënë, sepse edhe kjo më mungoj si aspekt, rastin e njerëzve që vuajnë nga shëndeti mendor. Në këtë rast i përmende varsin, që është një rast konkret, që ndodhë shumë shpesh, dhe që ka dy gjëra e para, një njëri me varsi, por jo vetëm, po përfshi këtu shumë smundje tjera, i cili bie në gratskën që ka qenë, dhe këtë nuk, a i vetë nuk duhet të shikoj dhe mos dëshmërisë si dështim, por duhet të vazhde rrugën, sepse a i duhet nësoj tjetoj ma atë që ka, dhe nga njëra anë perspektiva vetë dhe nga anë tjetër perspektiva e njerëzve që e rrethojnë, një familjar apo dikush tjetër që e ka në shtëpi një person me një problem të tillë, edhe nga anë njerëzve që e rrethojnë këtë person, të mos i thojnë personit në fjalë që ti dështove dhe asë mos ta mendon, po ti e gjimonë sistem, po, një sistem bështetës për atë person, sistem bështetës deri në pikën që mos jenë edhe ato të varur nga ndihma që po japin tjetrit, kjo është shumë e rëndësishme. Dhe e dyta, dhe kjo ka të bëjë kryesisht me personelin mjekësor që merret me njerëz me këto smundje, është edhe perceptimi i tyre për dështimin, sepse një mjek apo infermier i cili trajton një njeri me varësi, le të themi, në momentin që ai pacienti rikthehet sërish, ai mund të shikoj si dështim i asaj që ka bën, që po bën. Mirë po, dikush më ka dhënë edhe një këshill lidhje me këtë, që më ka thënë, ti duhet shikosh sukseset e vogla që përçon tek ai person në momentin që ai është aty, në ato rrethana që ti je dhe që ushtron shërbimin tënd. Në momentin që është jashtë këtij ambienti, jashtë kësaj terapie, atëherë është përgjegjësia e tij dhe jo jote, ti thjesht shikon se ku mbrin ti nga momenti që ai vjen dhe deri në momentin që del, çfarë suksesi ke arritur me atë person. Kjo për mua ishte shumë e rëndësishme ta kuptoja, sepse edhe ka profesione të ndryshme që punojnë me njerëz, ka profesione sociale plot, që të kuptojnë dhe përgjegjësinë që mbartin që kanë dhe suksesin që duhet ndjen në momentin që e kanë atë person, po duhet heqin edhe nga vetja atë përgjegjësinë që ti s'mund t'i japësh tjetrit plotësisht gjithë jetën, por duhet t'i ndash, domethënë. Kjo, kaq.
Jam shumë dakord me këtë që the, sepse është me ligj të shkruar apo të pashkruar në varësi të shtetit ku jeton, që nëse ti punon me njerëzit, e ke të detyruar që ti të bësh terapi për veten tënde. Sepse ajo fjale e mirë që ti i thua një pacienti, për shumë në spital, apo kur vjen një pacient e zyra jote, mund të ndryshoj komplet jetën ati personi. Ndërsa ajo fjale e keqe, mund të bëj komplet të kundërtën. Prandaj, është praktike sugjerueshme që nëse punon me njerëzit në për shëndetin e tyre, të kujdesesh për shëndetin tënd, pavarësisht gjithçkaje.
Ky është një mesazh që edhe me probleme dhe pa probleme, terapia is always a good choice, sepse të ndihmon në zhvillimin personal dhe vetjan, kështu që nëse keni mundësi, shkoni takoni një professional në këtë rast.
Por, professional.
Well researched.
Mendoj se do themi të njëjtën gjë, që jo çdo profesionist është i duhur i për ju.
Dhe jo vetëm kaq, nëse ju jeni diku dhe po bëni terapi dhe ai personi përballë fillon ju tregon hallet e veta, fillon që t'ju gjuaj, fillon që të ketë sjellje të dyshimta, nuk keni asnjë lloj përgjegjësie që të qëndroni në atë zyrë. Nuk po bëni faj nëse shihni që ai personi që është përballë nuk po tregohet profesionist, sepse ajo është punë. Do të thënë gjëja roli që ai ka është puna e tij, për cilën ai person ose ajo paguhet. Prandaj nëse nuk është profesioniste, po ju a them unë, po ja jap lirinë nëse doni dikush që t'ju a thot, lërgoni nga i vënd, sepse ju keni shkuar për të marrë ndihmë, jo për të toleruar apo për të dëgjuar hallet e personit tjetër. Sigurisht personi tjetër është njëri, mundet të ketë çedime të vogla, po keni shumë kujdes kur e bëni, kur e normalizoni këtë gjë.
Atëherë, me që kemi dy të ftuara speciale këtë radhë, dua që t'ju pyes ju në fillim Vajza dhe do doje fillonin pak me Edit Gorgeous për këtë pyetje. Si fillim të doja që të dija për ti e diçka që ke mësuar gjatë kësa jave, diçka që ke diçka që të ka për të lumtur dhe diçka jo dhe a që bukur që të ka ndodhur gjatë kësa jave.
Okej. Diçka që kam mësuar, ndoshta jo vetëm gjatë kësa jave, po në këto javët e fundit, ose më sakt diçka që kam futur në rutinën time më shpesh, nga ana e shëndetit fizik ose trupor, do thoja që është kam ndryshuar rutinën e mëngjesit, ku çdo mëngjes e nis ditën me një gotë ujë esël sapo zgjohem nga krevati, për të hidratuar pak trupin, sepse gjatë gjithë natës trupi dehidratohet në mënyrë të frikshme. Megi di më mirë këto gjëra nga ana shkencore. Edhe truri, që është shumë i rëndësishëm.
Idi është profesioniste e shëndetit.
Edhe Idi. Edhe pas kësaj e vazhdoj ditën me një orë lexim, që është nisja më e mirë e ditës për mua, por që e ka luksin për momentin, me që nuk e bëjnë dot gjithë normalisht, edhe unë kur t'jem në atë punën 8 orashe, nuk do bëjnë dot ndoshta. Ose do filloj atë 5 a.m. club, që është zgjimin orën 5, por kjo mbetet për të parë. Hygge, po, klubi 5, po. Një gjë tjetër që kam mësuar këtë ditë, ka lidhje me temën e diplomës, e cila më jep edhe një stres shumë të madh nga njëra anë, po nga ana tjetër po përpiqem ta menaxhoj këtë stresin duke shkruar vetëm një faqe në ditë. Do me thënë ato hapat e vegjël që përmendëm me shpar, edhe kjo gjë po më bën goxha kështu në peshore. Jam mirë me këtë pjesë, nuk po stresohem siç kaloja një periudhë ankthi në temat e diplomës që kam pasur më përpara. Edhe diçka tjetër që kam me atë procrastination, shtyrjen e gjërave që përmendi Altea, lexova së fundmi një libër Eat That Frog. Do të thotë haj bretkosën, dhe me bretkosën nënkuptohet ajo puna prioritare që ti ke për të bërë gjatë ditës dhe që është ndoshta ajo më e vështira dhe që ty të bezdis, puna që ti don ta shtyrësh sa më shumë mundësisht, por që duhet ta vësh të parën. Edhe ky autori aty thotë që ju lutem fillojeni ditën me këtë punën të parën, hajeni këtë bretkosën dhe pastaj vazhdojeni me gjërat e tjera që keni për të bërë. Edhe po përpiqem që ta bëj të parën atë gjën që më bezdis më shumë. Tjetër, një gjë e bukur që më ka ndodhur the?
Po.
Mund të them që kam filluar të jap mësimin e jogës, dhe më thënë yoga classes, këtë javë, edhe kjo për mua është një hap më tepër drejt rritjes e drejt zhvillimit jogës.
Më falë të ndërpres, ne do më thënë nuk e fituam atë giveaway.
Jo. Jo, nuk i doli emri asë njërës, po unë do bëj, do përgatisim në javët njëmë, do ju them. Do bëjmë këshu një elir yoga e këshu qërash. Këshu që stay tuned. Kështu që kjo është diçka e bukur që më ka ndodhur, sepse po fitoj më shumë.
Dhe diçka jo shumë e bukur?
Diçka jo shumë e bukur, diçka jo shumë e bukur, këtu do thoja që po hapesha pak dhe me kikin dje, që më bezdis shpesh herë, nga një rast që më ndodhi dje, më bezdis që shqiptarët, le të themi pjesa më e madhe njerëzve janë të papërgjegjshëm, jo korrekt, edhe shpesh janë dhe mos mirënjohës, edhe kjo pjesa më bezdis shumë. Dhe për më tepër kur ti ofron diçka falas, i ofron nga koha dhe nga energjia jote dhe merr në këmbim një mungesë korrektese, mungesë përgjegjshmërie dhe që unë e përkthej në mosmirënjohje, kjo është diçka që mua më duket pak budallalik që njeriu ta bëjë në një moshë të rritur dhe nuk e di se si mund të përballoj njeriu jetën në këtë formë, domethënë në këtë mënyrë. Dhe këtu vojnë duke atë pjesën që ju lutem vlerësoni kohën e tjetrit, sepse secili ka kohën shumë të çmuar edhe nuk mund t'ja zhvlerësosh kohën tjetrit siç do ti. Kështu që edhe ju vajza mbrojeni shumë kohën tuaj. Kjo është ajo që doja të thoja. Thank you.
Kivi, e njëta pyetje, të njëjtat pyetje edhe për ty.
Një gjë e mirë. Nuk e di, këto 4-5 ditët e fundit kryesisht kanë qenë të mira në shumë, do më thënë, kam qenë në një fazë që kam qenë shumë duke ledzu online gjëra, edhe gjëra që më interesojnë. Një nga gjërat e bukura, për shumë, ka qenë një intervjist shumë e bukur që ndohë që a para 2 ditësh. Aqë, do më thënë, ishte gjermanisht, po aqë shumë tërhoqi, sa që, do më thënë, isha pa gjumë, si eshte, rria kështu dhe ndiqa derisa u detyrova të flej dhe mbylla dhe kisha kohë që më tërhiqte një gjë aq shumë saqë të mlente pa gjumë. Kjo është një gjë e bukur edhe këto domethënë dje sot kam qenë pushim dhe kam shfrytzuar ditën me njerëz vërdall që i takon, që ke ka pa i taku apo diskutime të ndryshme. Këto kanë qenë kënaqësia këtyre ditëve pak a shumë. Gjë jo e mirë është që kur mbylla atë sfidën e jogës, i bje 7 ditë, e qka e tjilë, nuk kam bërë më aktivitet fizik, le të themi. Kjo është një gjëjo e mirë, po që do përpiqem të ndryshoj nga sot prapë. Dhe një gjë që kam mësuar, që dje bile se mësova dhe më duk interesante, ma tha kjo vajza që jetoj në shpi, kjo është në master në psikologji, edhe po flisnim për turnet e punës dhe më thang duke qenë se un kam punë me turne dhe më pyetja është e vështirë për ty sepse ka shumë njerëz që vijnë nga pagjumësia apo e kanë shumë problem ndryrimin e turneve. Edhe unë i thash nuk se kam pas asnjëherë problem, flej gjumë pa problem, zgjohem pa problem, nuk është se e kam vujt ndonjëherë. Ndërkohë që njoh raste të tjera, njerëz që edhe pinë tableta për të fjet apo diçka e tillë. Dhe ajo më tha, sa po e mësova, më tha se po mëson për provime, që njerëzit, që ndoshta këtë mund ta konfirmoj Megi më mirë, nuk e di nëse e ke lexu këtë studim, ajo më tha që ishte një studim që ishte bërë për njerëzit që janë, domethënë janë njerëzit që zgjohen herë dhe njerëzit që flejnë shumë vonë, që janë zogjtë e natës. Dhe njerëzit që flejnë vonë, si puna ime, apo dhe Kristela me që kam kuptuar, apo edhe Altea, mos ka bohem, janë, nuk ecin shumë me ritmin biologjik të tipit, njerëzit që zgjohen herët, zgjohen me dritën e diellit dhe flejnë me errësirën. Dhe kjo që njerëzit e natës janë kundra ritmit dhe i është dashur të përshtaten gjatë gjithë jetës. Në këtë mënyrë, përshtatje në përgjithësi e kanë më të lehtë. Dhe më thënë, përshtatje ndaj turneve, që kanë të bëjë dhe me ritmin dhe diku ritmin biologjik, e kanë më të lehtë sepse e kam të integru me përshtatjen paka shumë që nga fillimi. Këtë ma tha kjo, unë ja besova, edhe më bën sens dhe rediku, po nuk e se kam ledzu vetë studimin, po më duk shumë interesante. Dje më sova.
Shumë falim derit edhe që na informove për këtë qërë atë rria.
Në momento, please. Tani, për këtë gjën që fotosht e Ivi, që i kështë mësuar shoqja e saj, njerëzit që zgjohen herët dhe njerëzit që janë këta night owls, ato të natës, zogjtë e natës, mendohet, për janë të reguar që kanë ndryshime genetike, dhe këto quhen kronotipe. Kanë ndryshime genetike që janë përgjegjëse për ritmet cirkadiane, që unë i kam përmendur shumë shpesh. Nuk jeni mutant, thjesht jeni... Keni genet të tjera, njësoj si që kemi sy e shik, sy kaf, sy boqel, genet tuaja ju diktojnë diçka tjetër. Dhe kjo ka përcimi nga pjesa që përshtatja në këtë gjë mund përshtatesh në situata që janë fizike, më duket pak i tepruar, me gjitha të psikologjin përgjithsi, unë s'kam për shumë psikologji, kam për më shumë pjesën e shkencës biologjike etj etj. Po psikologji bën këto kapërcime të mëdha për t'i dhënë shpjegime situatave që gjejnë vështira që ti shpjegojnë me diçka fizike, se shumica e psikologjisë është pak e bazuar në teori dhe eksperimente me sy, se sa që maten me mikroskop. Ndërsa, për punën me turne, kemi studime që tregojnë që është shumë e dëmshme për mbarvajtjen tënde fiziko-biologjike, që do me thënë, me një shtetë, nëse nuk gabojmë në Danimark, një grup nurses, infermieresh, kishin paditur shtetin, sepse të gjitha ato kishin, jo të gjitha, pa ato që kishin paditur, kishin fillim të kancerit të gjirit. Dhe kur kishin parë ndryshimet, do me thënë, për të matura, kishte diçka që e kishte shkaktuar vetë, zbuluan që ishte puna dhe puna me turne, që mund të ishte përgjegjësia më e madhe dhe shteti i dëmshpërbleu për këtë gjë. Dhe që nga ky studim dhe shumë gjëra të tjera, puna me turne nuk është e sugjerueshme. Po është normal e kuptueshme në rastin tënd, sepse është fakt që do punosh me turne, nuk është diçka që mund t'i shmangesh, po është e rëndësishme që dëmën që mund ta shkaktoj puna me turne, ti ta në një farë mënyrë, nuk po mbjen fjala shqip, po që ta kthesh duke bërë aktivitete fizike, duke marrë mirë me ushqimin, duke ndonjur me njerëz të shëndetshëm si puna jonë, sepse kjo të ndihmon që ta ulësh dëmin që mund të shkaktoj puna me turne. Faleminderit.
Faleminderit për këto informacionet shumë të vlefshme dhe ti Megi. Tani lartmadhëria juaj tua edhe tre pikat e tua?
Diçka që më ka bërë të lumtur këtë javë është që kam punuar në një projekt të cilin e kam shumë për zemër dhe me si po pres ta finalizoj. Fakti që jam më afër goalit tim ton, më ka bërë shumë të lumtur edhe më u lumturova për faktin që pas një kohë të gjatë arrita ta vija në punë anën time kreative dhe kjo, do me thënë, çdo herë që unë jam kreative jam shumë e lumtur se I'm in my element. Diçka tjetër, një gjë e keqe që më ka ndodhur është, janë disa gjëra të këqija që më ka ndodhur, por këtë do ta lidh me një gjë të mirë që më ka ndodhur, e cila është, janë këto mekanizmat që unë me kalimin e kohës i kam për cilat kam punuar dhe i kam përfituar në mënyrë që sa herë të më ndodhin gjëra negative, unë të qëndroj e qetë edhe të mendoj më shumë për zgjidhjen se sa të dwell në atë gjë në keqe që po më ndodh. Dhe për këtë jam vërtet, jam edhe lumtur për këtë fakt.
Altea, po ti, kush janë tretë të tuat?
Ok, unë sa po isha gati të të flisja aty, që më e fit. Një gjë që kam mësuar është që mundet, kam filluar të mësoj pak më tepër të jem më e butë me veten time dhe jo aq e ashpër, dhe kjo më ndihmon shumë në mbarvajtjen time të ditës, sepse më rregullon këtë marrëdhënien me veten time. Diçka jo e mirë, faktikisht nuk është se kisha ndonjë gjë sepse jeta ime ka qenë shumë e mërzitshme kohët e fundit, duke qenë se kemi një stuhi edhe janë po jetoj me minus grad, shumë grad. Është diçka, do të thënë, fakti që na u shty lockdowni edhe që e mora vesh pak më parë. Edhe fakti që është shumë ftohtë, edhe unë nuk jam person që jam shumë e dhënë pas të ftohtit. Do të thënë, borën e shijoj kur jam brenda, por që kur jam jashtë nuk e shijoj shumë. Tërsa diçka të lumtur, nuk e di pikërisht çfarë. Të interesh nuk kam asë një gjë këtë rrëdhë. Sepse ka qenë shumë lineare java ime e fundit. Nuk është se kam pasur këshu gjëra për të cilat lumë të rojsh, ose gjëra për të cilat ndihesha shumë e mërësitur. Ka qenë Një javë normale, një rëzori normal.
Unë, se harova të ashtoj të gjërat jo të mirën të kësa jave, po që s'kan të bëjnë me mua, po ka të bëjnë me njerës, 2-3 njerës në rejtën tim shoqëror, që po kalojnë kohë të mira, si shumë njerës aty jashtë, edhe unë, po e bëjkështu si përshëndetje nga publiku, po doja të dërgoja një përqafim virtual për këto persona dhe për shumë persona të cilët kanë shumë nevojë për përqafime në këto momente. Ta vëmë një kështu. Kështu.
Po ti me i ku shumë t'i katë tua?
Ok, unë si rallë heri shkruajta, tani, kur ju po flisni, edhe ju të gjova, bëra pak multitasking. Doa ta nisë me gjë më pak të bukur, që javën e kaluar e kisha shumë të kollajshme që ta gjeja. Ndërsa këtë javë mu desh pak më shumë ko, por gjeta diçka që pa pritur fytyra ime vendosi që të acaroj. Dhe kur isha më e vogël, jo më e vogël, po nga që gjithmonë e kam pas fytyrën të ndjeshme, më jepte shumë stres. Edhe këtë herë më dha stres, po pasaj tash, it's okay, ekziston make-upi nëse duaj që të më duket kështu fytyra pa pore. Po në këtë rast nuk ka problem, no make-up, dukemi kështu, dukemi naturalisht. Pastaj, gjëja e bukur është më dhuruan 3 libra për një herësh, dhe për këtë dua të përshëndes Noelin. Faleminderit Noel, je super artiste dhe të gjithë ata që të kanë bërë. Dhe pastaj, okay, goca, përshëndesi Noelin. Dhe gjëja që kam mësuar, ndoshta do duket pak shumë, I don't know, pak e errët, ose se di, po kam mësuar që njerëzit krijojnë pritshmëri për ty. Dhe në momentin që ti del jashtë këtyre pritshmërive të tyre, të mbajnë ty përgjegjëse dhe të bëjnë ty me faj, pse ti nuk je si që unë të kam imaginuar në kokën time. Në teori, unë këtë gjën ja kam thënë njerëzve të tjerë dhe e kemi diskutuar, po këtë javë përjetova në lëkurën time, dhe e bukura ishte që pavarësisht gjithë logjikës që ti ke mbrapa gjës që mund kesh bërë ndryshe nga çfarë ata presin, pavarësisht qëllimit, misionit, vizionit, arsyes pse, dhe pavarësisht intelektit të këtyre njerëzve, prap këto smjaftojnë që ata të ulen dhe të dëgjojnë dhe të thonë, ndoshta funksionon dhe kështu. Këtë gjë kam mësuar këtë javë dhe më ka shërbyer shumë sepse duke pasur këtë lloj eksperiencash, ndalon se ndjeri frikë se mos po ta bëj këtë gjë, dikush do mendoj kështu për mua. Ne jemi të rritur edhe kjo frika vjen duke u zvogëluar ndërkohë që ne provojmë më shumë gjëra të reja, por është gjithmonë aty sido që të jetë, se ne jemi qenie sociale dhe e duam pranimin nga tjerët. Po këtë javë ishte një mësim shumë i mirë që në fillim u duk si ajo ndjesia e dështimit që ne diskutuam, pastaj tha shqyrë që ndodhi sepse më ndihmon, është mësuesi më i mirë siç kishte shkruar edhe Editi te prezantimi. Kështu.
Okej. Okay. Vajsa mua më shijoj shumë kjo bisedë. Uroj që të jetë njëta gjë edhe për ju. Shumë faleminderit Kivit edhe Edit Gorgeous. Që na u bashkuan dhe sigurisht ju falenderoj shumë bashkuhtarët e mia të përhershme në Rago e Lirë. Uroj që të jeni të shëndetshëm, të jeni të mirë, të jeni mirë edhe të lumtur kudo ku jeni dhe shihemi herë tjetër. Përpafshim.
Ciao.
Ciao.